լսություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթև Լազարյանը, բարի օր հարգելի ուղդիրներ, մեր ցերեկային ծրագրում առաջարկում եմ լսել. Հայաստանի նախագահին սատարելու համար Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունից դուրս եկած Արարատի կառույցի փոխնախագահ Կարեն Խաչատրյանը նշանակվել է ոստիկանության Արարատ քաղաքի բաժանմունքի պետի պաշտոնում։ Բանակում քանակի խնդիր չկա, տարկետման կամ ծառայության ժամկետի վերաբերյալ օրենսդրական նախաձեռնություններ չեն լինի, հայտարարում է ազգային ժողովի պաշտպանության հանձնաժողովի ղեկավար Հրայր Կարապետյանը։ Հայաստանում ժամային փոփոխություններ այլևս չեն լինի, կառավարությունը հավանության է արժանացրել օրինագիծը։ Նոր գիրքին և նոր Երևանների մասին հրատարակվել է Հյուսիսային Պողոտա պիեսների ժողովածուն։ Այս ամենը նաև մամուլի տեսություն առաջիկա 20 րոպեների ընթացքում, բայց նախ լուրեր։ Խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Հայաստանի արտգործ նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը Ռիգա կատարած աշխատանքային այցի ընթացքում 3 հանդիպումներ է ունեցել Լատվիայի նախագահ Անդրիս Բեզինշի, արտգործ նախարար Էդգարս Ռինկևիչիսի, Սեյմի նախագահ Սոլվիտա Աբոլտինայի և Լատվիա-Հայաստան միջխորհրդարանական բարեկամության խմբի հետ։ Ավարտելով այցելությունը, Էդվարդ Նալբանդյանը Ռիգայից ուղևորվել է Վիլնյուս։ Հայաստանի արտգործ նախարարի տեղակալ Աշոտ Հովակիմյանը երեկ ընդունել է ԵԱՀԿ-ի նախագահողի Հարավային Կովկասում հակամարտությունների հարցերով հատուկ ներկայացուցիչ իռլանդացի դեսպան Պեդրեյկ Մերֆին։ Կողմերը քննարկել են Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորման բանակցային գործընթացում տեղի ունեցած վերջին զարգացումները։ Մոսկվայի քաղաքապետարանը արտոնել է փետրվարի 4-ին ընդդիմության ծրագրած հանրահավաքը։ Փոխքաղաքապետ Լեոնիդ Գորբենկոն հայտարարել է, որ կազմակերպիչներին փուլատրվել է մինչև 50,000 հոկանոց հանրահավաք անցկացնել։ Ռուսաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը միլիարդատեր Միխայել Պրոխորովին երեկ գրանցել է երկրի նախագահի թեկնածու։ Նա դարձել է մարտի 4-ին Ռուսաստանում անցկացվելիք նախագահական ընտրություններում գրանցված 5-րդ թեկնածուն, ինչով էլ ցանկը վերջնական տեսք է ստացել։ Ավելի վաղ գրանցվել են խորհրդարանական 4 կուսակցությունների առաջնորդների թեկնածությունները՝ Վլադիմիր Պուտինը իշխող Եդինայ Ռուսիայից, Գենադի Զյուգանովը Կոմկուսից, Սերգեյ Միրոնովը Սպրավեդլիվա Ռուսիայից և Վլադիմիր Ժիրինովսկին Լիբերալ Դեմոկրատական կուսակցությունից։ ԿՀ-ն չի գրանցել Յաբլոկո կուսակցության հիմնադիրներից Գրիգորի Յավլինսկու թեկնածությունը, խոտանելով նրա օգտին տրված ստորագրությունների 26%-ը։ Կահիրեում տասնյակ հազարավոր մարդիկ շարունակում են մնալ Թահրիր հրապարակում, որտեղ Երևանից հանրահավաք է անցկացվում ժողովրդական շարժման 1 տարվա կապակցությամբ, որի արդյունքում տապալվեց Հոսնիու վարակի վարչակարգը։ Մասնակիցները պահանջում են Եգիպտոսը ժամանակավորապես կառավարող ռազմական խորհրդից իշխանությունը վերջապես փոխանցել քաղաքացիական վարչակազմին։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակենք թողարկումը։ Խորհրդարանական ընտրություններից առաջ կուսակցություններում վերաձևումները շարունակվում են։ Արարատի մարզում օրինակ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունից մարդկանց հոսք է սկսվել։ Բարգավաճ Հայաստանի Արարատի տարածքային կառույցի ղեկավար ազգային ժողովի պատգամավոր Տիգրան Ստեփանյանը հայտարարում է, թե իրենց տվյալներով 58 հոգի է դուրս գալու դիմում գրել, ընդ որում մի մասը իրենք պարզել են, կեղծ դիմումներ են։ Մինչդեռ նույն կուսակցության Արարատի և Վեդի քաղաքների կառույցի փոխնախագահ Կարեն Խաչատրյանը, ով հերացողներից մեկն է, ասում է մի քանի 100 հոգի միացել են իր որոշմանը և լքել կուսակցությունը։ Թե որոնք են Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության անդամատոմսից հրաժարվելու դրդապատճառները, Ռուզաննա Ստեփանյանը պարզել է հենց Կարեն Խաչատրյանից, լսենք հաղորդումը։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախկին անդամ ԲՀԿ-ի Արարատի և Վեդի քաղաքի տարածքային կառույցի նախկին փոխնախագահ Կարեն Խաչատրյանը այլևս կանգնած է Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի կողքին։ Այս մասին Խաչատրյանը փոխանցեց Ազատություն ռադիոկանին այսօր տված հարցազրույցում՝ պատասխաներով մեր այն հարցին, թե ինչու դուրս եկավ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունից։
Ես զինվորական եմ, ես իմ երկրի կողքն եմ կանգնած, իմ պետության կողքի, իմ նախագահի կողքը։ Թողեք ես իմ մտածելով շարժվեմ։
Այսինքն Հայաստանի նախագահի հետ եք դուք ձեր ճանապարհը տեսնում այլևս։
Այո, այո, այո։
Իսկ Գագիկ Ծառուկյանի հետ խոսել էիք, ասել էիք, որ դուրս եք գալու, թե տեղյակ չեք պահել նրան։
Ոչ, չեմ խոսել։
Իդեպ տեղեկացնենք, որ նախկին ԲՀԿ անդամ Կարեն Խաչատրյանը, ով պնդում է, որ իր հետ Բարգավաճ Հայաստանից դուրս է եկել նաև 400 հոգի, արդեն պաշտոն է ստացել և նշանակվել է ոստիկանության Արարատի բաժանմունքի պետ։ Ինչպես այսօր Ազատություն ռադիոկանին տեղեկացրեցին ոստիկանության լրատվական ծառայությունից, Կարեն Խաչատրյանը դիմել էր ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանին ոստիկանության համակարգում ծառայության անցնելու խնդրանքով, և երեկուշի երեկոյան Վլադիմիր Գասպարյանի հրամանով Կարեն Խաչատրյանը նշանակվել է ոստիկանության Արարատի բաժանմունքի պետ։ Ոստիկանությունից փոխանցեցին, որ Խաչատրյանը ժամանակին ծառայել է ռազմական ոստիկանությունում։ Ուշագրավ է, որ թեև ըստ ոստիկանության նախկին ԲՀԿ անդամը երեկ արդեն նշանակվել է ոստիկանության Արարատի բաժանմունքի պետի պաշտոնում, սակայն Կարեն Խաչատրյանը այսօր մեզ հետ զրույցում փոխանցեց, թե տեղյակ չի իր նոր պաշտոնի մասին։ Եվ փաստորեն նաև ասեք, տեղյակ չեք, որ ձեզ նշանակել են Արարատի բաժնի ոստիկանության։
Այս պահին նման տեղեկություններ ես ստանում եմ լրատվամիջոցներից, այս պահին կոնկրետ պաշտոնական ոչ մի հայտարարություն չկա, ոչ մի, եթե լիներ գզային կներկայացնեին, լվոր չկա տենց բան, բայց էլ են կրկնում, որ իմ համար մեծ պատիվա ոստիկանապետի հետ աշխատել
եմ։ Իսկ դու գրել էիք դիմում, որպեսզի անցնեք ծառայության։
Ես դիմում գրել եմ երեք։
Կարեն Խաչատրյանի հետ զրուցել էր Ռուզաննա Ստեփանյանը։ Հայաստանում վերածվում են ամառային և ձմեռային ժամանակ հասկացությունները։ Մարտին այլևս ժամացույցի սլաքները 1 ժամ առաջ տանելու անհրաժեշտություն չի լինի։ Կառավարությունը այսօր հավանություն տվեց օրենսդրական այդ նախաձեռնությանը, որ հեղինակել են հանրապետական երկու պատգամավորները՝ Գալուստ Ծահակյանը և Կարինե Աչեմյանը։ Այս որոշումը նախաձեռնողները բացատրում են նրանով, որ ժամային փոփոխությունների հաշվին էլեկտրաէներգիա խնայելու խնդիր Հայաստանը չունի, իսկ մարդկանց տարին երկու անգամ ստրեսի ենթարկել չեն ուզում։ Օրինագից ազգային ժողովը պետք է հասատի մինչև Գարուն։ Ուշագրավ է, որ անցյալ տարի փետրվարին Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը հայտարարեց ժամային փոփոխություններից հրաժարվելու որոշման մասին։ Մարտին ռուսները վերջին անգամ սլաքները առաջ տարան։ Փաստորեն այսուհետ Մոսկվայում և Երևանում ժամացույցը նույն ժամն է ցույց տալու։ Մանրամասնում է Հովանես Շողիկյանը։
Գոնե առաջիկա 3 տարիներին Հայաստանում ժամացույցի սլաքը ստիպված չեն լինի 1 ժամ առաջ կամ 1 ժամ հետ տանել, այսօր հայտարարեց Էկոնոմիկայի նախարար Տիգրան Դավթյանը։ Գործադիրն այսօր անդրադարձավ ազգային ժողովի հանրապետական падգամավորներ Գալուս Ծահակյանի եւ Կարինե Աճեմյանի օրենսդրական նախաձեռնության կարգով ներկայացրած Հայաստանի հանրապետության տարածքում ժամանակի հաշվարկման կարգի մասին օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին օրենքի նախագծին ու որոշեց ժամանակի հաշվարկի համար որպես հիմք թողնել միջազգային ժամագոտիների համակարգի 4-րդ ժամային գոտին եւ միաժամանակ դադարեցնել ամառային ժամանակին անցնելու գործընթացը։ Այսինքն Գարնանը ժամացույցի սլաքը 1 ժամով առաջ տանելու անհրաժեշտություն չի լինի, կամ ինչպես ներկայացրեց Էկոնոմիկայի նախարար Տիգրան Դավթյանը։
Մենք առավոտյան ավելի երկար կգնենք։
Հայաստանն իր աշխարհագրական դիրքով գտնվում է GMT+ 3 ժամային գոտում, սակայն 1930-ական թվականներից խորհրդային մյուս երկրների հետ ստիպված էր եղել փոխել ժամային հաշվարկման կարգը, հայտնվելով GMT+ 4 ժամային գոտում։ Ավելին, ամառային շրջանում ժամսելակի տեղափոխությամբ Հայաստանը հայտնվում էր GMT+ 5 ժամային գոտում, այսինքն իր աշխարհագրական ժամային գոտու չեղվում էր 2 ժամով։ Օրենքում փոփոխություն կատարելով եւ ամառային ու ձմեռային ժամային անցումներ չկատարելով Հայաստանը մի քանի տարի կշարունակի մնալ GMT+ 4 ժամային գոտում։ Նախարար Տիգրան Դավթյանի խոսքով.
Մենք կատարել ենք բավականին լուրջ հաշվարկներ, գնահատականներ, տնտեսական գնահատականներ եւ համոզվելուց հետո, որ այս քայլը դրական կանդրադառնա եւ նախևառաջ չի վնասի, ամենակարևորը բժշկական սկզբունքը այստեղ կարևոր է, որ չվնասենք որևէ մի խնդրին, նոր դրանից հետո վերջնական որոշումը կայացվեց, վերջնական որոշումը այսօր կառավարությունը կայացրեց, բայց ֆորմալ առումով դա օրենքի փոփոխություն պետք է լինի։ Այդ թվում նաև կարծում եմ այս որոշումը կհեշտացնի նաև մեր կյանքը և նպաստավոր կլինի նաև տնտեսության առումով, որովհետև հարմարավետ է, երբ որ մենք գտնում ենք ավելի մոտի կամ նույն ժամային գոտերում մեր առևտրատնտեսական և ներդրումային գործընկերների հետ։
Ապագայում արդեն մի քանի տարի հետո հնարավոր է, որ Հայաստանը վերադառնա GMT+ 3 ժամային գոտի, որում աշխարհագրորեն գտնվում է, ասում է Տիգրան Դավթյանը։
Ժամային փոփոխությունների մասին պատմում էր Հովանես Շողիկյանը։ Բանակի 20-ամյակին ընդառաջ ազգային ժողովի պաշտպանության, ազգային անվտանգության և ներքին գործերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Հրայր Կարապետյանը այսօր խոսել է բանակի խնդիրների ձեռքբերումների մասին։ Նրա խոսքով, չնայած այժմ բանակեն զորակոչվում 1993 թվի ծնվածները, հայկական բանակը քանակի խնդիր չունի, անհրաժեշտ ուժերը ապահովում են պայմանագրայինների հաշվին և չեն պատրաստվում տարկետման կարգին կամ բանակում ծառայելու ժամկետին վերաբերող օրենսդրական նախաձեռնություններով հանդես գալ։ Մանրամասնում է Կարլեն Ասլանյանը։
Ազգային ժողովի պաշտպանության, ազգային անվտանգության և ներքին գործերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Հրայր Կարապետյանը այսօր հայտարարեց, որ որևէ օրենսդրական նախաձեռնություն չկա առաջիկայում բուհերի ուսանողներին զրկել տարկետման իրավունքից կամ երկարացնել զինվորական ծառայության տևողությունը։
Նման բան չկա, ինձ շատ եմ դիմում, թե այ 3 տարի է բանակը դառնալու, այսա բուհերից բոլորին տանել է, այսպիսի բան չկա, որևէ օրենսդրական նախաձեռնություն չկա, մենք հաջողությամբ մեր առջև դրած խնդիրները լուծում ենք, բոլոր զորակոչերի ընթացքում պլանը, ինչպես ասում են, կատարում է, այնպես որ խնդիր չունենք, մենք ընդհակառակը մեծ առավելություն ենք հենց պայմանագրային ծառայությունով վերացնելու առումով։
Հիշեցնենք, այս խոսակցությունները կապվում են ժողովրդագրական խնդիրների հետ, քանի որ հիմա բանակ են զորակոչվում 1993-94 թվականներին ծնված երիտասարդները։
Ծնվել են այն պայմաններին, որը մարդու համար անտանելի անմարդկային պայմաններին։ Եվ պատճառը կարծում եմ դա է, որ ենթադրենք վերջին զորակոչի ընթացքում, երբ որ ես եղա կենտրոնական զորահավաքականում, պարզվեց 200-ից ավելի զորակոչիկներ գետ են տրվել այնտեղից հիվանդության պատճառով։ Դա աննախադեպ թիվ է։ Բայց նույնիսկ ասում եմ, այս պայմաններում, երբ որ 93-92-94 թվականի ծնվածներ են զորակոչվում, նույնպես հաջողությամբ բանակը համալրվում է, ի տարբերություն ենթադրենք մեր հարևան երկրի։
Պատասխանելով Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, Հրայր Կարապետյանը անդրադարձավ բանակում խաղաղ պայմաններում մահացած զինվորների հարազատների բողոքներին։ Ասաց, պետք է անել ամեն ինչ, որ առնվազն արդար քննության մասով նրանք դժգոհություններ չունենան։
Իհարկե, միակ ձևը այդ մարդկանց բավարարելու ցավսրտի անհնար ձև է որտիների հետ վերադարձնելու, բայց դա հնարավոր չի։ Բայց առնվազն ամեն ինչ պիտի անել, որ նրանք գոնե, եթե չասեն էլ գոնե մտքի մեջ մտածեն, որ լավ, այսինքն ամեն ինչ արվել է, էլի որ արդար դաձինի և մեղավորները պատասխանատվության են ենթարկվել, դրա համար ամեն ինչ պիտի անել։
Նյութը պատրաստել է Կարլեն Ասլանյանը։ Երեք Ֆրանսիայի նախագահական պալատից հայտարարեցին, որ Սենատի կողմից հաստատված հայոց ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնող օրինագիծը Նիկոլա Սարկոզին կստորագրի երկու շաբաթվա ընթացքում, ու չնայած դրան թուրքական լոբին ակտիվորեն աշխատում է օրենսդրական վերջին հնարավորությունը օգտագործելու 60 սենատորների ստորագրություն հավաքելու և օրենքը բողոքարկելու ուղղությամբ։ Պարզվում է, սակայն, հենց Թուրքիայում օրինագիծը չվավերացվելու վերաբերյալ հույսերը գնալով մարում են։ Հեղինե Բունյատյանին լսենք։
Պաշտոնական անգարան շարունակում է ջանքեր գործադրել հայոց ցեղասպանության ուրացումը քրեականացնող ֆրանսիական օրինագիծը սահմանադրական դատարան տանելու ուղղությամբ։ Այդուամենայնիվ այսօր արդեն թուրք պաշտոնյաները խոստովանում են, որ դրա հետ մեծ հույսեր չեն կապում։ Անադոլու գործակալության հաղորդմամբ Թուրքիայի խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահը երեկ ասել է, թե հորետես է այս հարցում։ «Չեմ կարծում, որ ներկայիս քաղաքական մթնոլորտում սենատում 60 մարդ կհամաձայնի դեմ կանգնել այդ օրինագծին և այն վիճարկել սահմանադրական անդրական դատարանում», ասել է Վոլկան Բոսկերը և հավելել, որ կուզենար սխալված լինել և Փարիզում տեսնել 6 տասնյակ օրենսդիրների, որոնք հավատում են թուրք-ֆրանսիական բարեկամությանն ու հարգում իրենց իսկ դավանած արևմտյան արժեքները։ Հիշեցնենք, չնայած թուրքական կողմի սպառնալիքներին, պաշտոնական Փարիզը երեք հայտարարեց, թե ետ չի կանգնի դիրքորոշումից, և առաջիկա երկու շաբաթվա ընթացքում արդեն փաստաթուղթը վերջնական ստորագրման համար կդրվի նախագահ Նիկոլա Սարկոզիի սեղանին։ Օրինագիծը տապալելու համար միակ հնարավորությունը մնում է սահմանադրական դատարանը, որին դիմելու համար, սակայն, անհրաժեշտ է առնվազն 60 ֆրանսիացի պատգամավորի ստորագրությունը։ Մինչդեռ թուրքական աղբյուրների հաղորդմամբ այս պահի դրությամբ իրենք ունեն ընդամենը 35-ը։ Աշխատանքները, սակայն, այս ուղղությամբ շարունակվում են, գրել է թուրքական հյուրիեթը։ Ավելի վաղ Թուրքիայի վարչապետն ու արտգործնախարարը կոչ էին արել ֆրանսիացի պատգամավորներին դիմել սահմանադրական դատարան և էլ ավելի չբարդացնել երկու երկրների միջև հարաբերությունները։ «Մենք ուշադրությամբ հետևում ենք զարգացումներին և օրինագծի վերջնական հաստատման դեպքում վճռական ենք հրապարակել պատժամիջոցները», քայլ առ քայլ հայտարել էր վարչապետ Էրդողանը։ Մինչ պաշտոնական պատժամիջոցների հրապարակումը թուրքական կողմը, սակայն, արդեն սկսել է բոյկոտել ֆրանսիացիների նախաձեռնությունները միջազգային ասպարեզում։ Թուրք դիվանագետները մասնավորապես երեք հայտարարել են, թե չեն մասնակցի մակում Սիրիայի հարցով կազմակերպվող քննարկումներին, որոնք նախաձեռնել էր Փարիզի դեսպանը։ Ֆրանսիայի նկատմամբ իր սեփական պատժամիջոցն է գտել նաև Թուրքիայի առաջին տիկին Հայրունիս Ագյուլը։ Անադոլու գործակալության հաղորդմամբ առաջին տիկինը Չանկայան պալատում ճաշի է հրավիրել Թուրքիայում հավատարմագրված բոլոր դեսպանների և միջազգային կառույցների կին ղեկավարներին, ինչպես նաև ղեկավարների կանանց։ Հրավերք չի ստացել միայն Ֆրանսիայի դեսպանի տիկինը։
Նյութը պատրաստել էր Հեղինե Բունյատյանը։ Այժմ տեսնենք, թե ինչ ուշագրավ հրապարակումներ կան այսօրվա թերթերում, մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Թուրքիայում լույս տեսնող Հյուրիեթը գրում է, թե հայոց հարցի շուրջ Ֆրանսիայի հետ վեճ Անկարայի համար փորձակար է դարձել։ Շատերը Թուրքիայում վրդովված են եւ կոշտ պատասխան են պահանջում, սակայն Թուրքիան պետք է վարի առավել զգուշավոր արտաքին քաղաքականություն։ Տնտեսական պատժամիջոցները վնաս կհասցնեն թե Անկարային եւ թե Փարիզին։ Ի վերջո հազարավոր թուրքեր իրենց երկրում աշխատանք ունեն շնորհիվ ֆրանսիական ներդրումների։ Հրապարակը գրում է, թե Հրազդանի քաղաքապետի ընտրություններն այն փորձակարն ու լակմուսի թուղթն են լինելու, որն առաջիկա համապետական ընտրությունների որակի մասին մեզ շատ բան է ասելու։ Հայոց աշխարհը հեգնում է, թե ինչպես հայտնի է բոլորին, երկրագունդը կանգնած է երեք կետաձկների վրա. Հրեաները քրիստոնյա նորածինների արյունն ավելացնում մացայի մեջ, Տեր Պետրոսյանի օրոք եղել են աշխարհի ամենաժողովրդավարական ընտրությունները, գործող իշխանությունը բաղկացած է բացառապես գողերից ու թալանչիներից, իսկ հակին թեկուզ ինչ որ կերպ առնչվողները երկնային հրեշտակներ են։ Աչքի անցկացրեք հրեշական թերթերն ու ինքներդ էլ անպայման կհամոզվեք, որ բազում հրաշքներ կան աշխարհում, բայց հակը դրանցից ամենահրաշալին է, ոչ թե քաղաքական ուժը, այլ Դոն Կիշոտների հավաքածու մեղատեր։ Երկիրը գրում է, թե Աբովյանում գտնվող ապակյա տարաների արտադրության գործարանի սեփականատեր, Սարանիստ ՍՊՀ հիմնադիր ԱԺԲՀԿ խմբակցության պատգամավոր Մելիք Մանուկյանը, ով առավել հայտնի է Շշերի Մելո անվամբ, թերթի տեղեկություններով լուրջ տարաձայնությունների մեջ է ԲՀԿ նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի հետ, նախկին ՕԵԿ-ականը, ներկայիս ԲՀԿ-ականը, երևի այս անգամ էլ պետք է կուսակցություն փոխի, որ հայտնվի խորհրդարանում։ ԲՀԿ նախագահը ցուցակում չի ուզում տեսնել Կարո Կարապետյանին, առավել հայտնի Յուվեցի Կարո Մակամ, ով անցած տարիների ընթացքում աչքի ընկավ իր քրեական պատմություններով։ ԲՀԿ-ում շշուկներ կան, որ Ծառուկյանը համամասնական ցուսակում չի պատրաստվում ընդգրկել նաև Կարամելի Հարութին, Ղարագյոզյան Հարությունին։ Թերթի աղբյուրների պնդմամբ ԲՀԿ-ում սև ամպեր շատերի գլխին են կուտակվել։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Արմեն Քոլոյանը։ Որտեղ է հին Երևանը, արդյոք բուլդոզերները վերացնում են քաղաքի պատմությունը եւ ուր են տանում Երևանում կառուցվող նոր պողոտաները, օրինակ Հյուսիսային պողոտան։ Այս խնդիրները գրող Ռուբեն Մարուխյանի նոր պիեսի ժողովածույում են արծարծված, որ արդեն հրատարակվել է։ Դեռ չհրատարակված ժողովածույի Հյուսիսային պողոտավերնագրված պիեսը բեմադրել է Գյումրիի թատրոնը, մինչդեռ Երևանի Սնդուկյանի անվան թատրոնի բեմ Հյուսիսային պողոտան այդպես էլ չի հասել։ Ռուբեն Մարուխյանի հետ զրուցել է Գայանե Դանիելյանը։
Թատերագիր Ռուբեն Մարուխյանը պիեսների նոր փոքրիկ մի ժողովածու է հրատարակել, որտեղ ներառված է նաև Հյուսիսային պողոտա խորագրով պիեսը։ Ժողովածուն հենց այդպես էլ խորագրված է, իդեպ Հյուսիսային պողոտա։ Պիեսի հերոսները հանրային գերակշայի զոհերը չեն, բայց մարդիկ են, ովքեր ծնվել, մեծացել են Երևանյան մեզ բոլորիս ծանոթ ու հարազատ բակերում, թեկուզ խարխուլ խրճիթներով, եւ այդ բակն իրենց հայրենիքն են համարում ու չեն ուզում հեռանալ իրենց բակից, թեկուզ Հյուսիսային պողոտայով դեպի լուսավոր, բայց առայժմ անհայտ ապագա։ Եվ ինչպես մեր զրույցի ժամանակ շեշտում է Ռուբեն Մարուխյանը,
այս պիեսը ես գրեցի այն ժամանակ, երբ որ սկսեցին քանդել քաղաքի կենտրոնի տները, մեր մանկության, իմ մանկության փողոցը։ Ահա իմ պիեսը դրա մասին է։ Մի բակ, որտեղ ապրում են հին երևացիներ, որ քանդում են այդ բակը եւ մարդիկ պետք է բաժանվեն իրարից։ Բակը քանդելով, այդ բակում ապրողները ապրողներին իրերից բաժանելով վերանում է մի ամբողջ մշակույթ՝ բարեկամության, հարևանության, միասին ապրելու, միասին մտածելու, միասին երազելու երևանցու մշակույթ։ Ցավ կա այս պիեսի մեջ։
Դեռ չտպագրված վիճակում Ռուբեն Մարուխյանը փորձում էր այս պիեսը բեմադրել Սունդուկյանի թատրոնում, որտեղ կարծես այն ընդունել էին եւ 1-2 փորձել արել, բայց ինչ-ինչ պատճառով այդ փորձերը դադարեցին եւ պիեսը այդպես էլ չբեմադրվեց Սունդուկյանի թատրոնում։ Եւ եթե երևանցիներին շատ հուզող այս թեմայով բեմադրությունը, երևանցիները այդպես էլ չբեմադրեցին, ապա դա արեցին գյումրեցիները անցյալ տարի։
Ինձ համար մեծ երջանկություն էր, որ Լեննականի Վարդան Աճեմյանի անվան թատրոնը եւ այնտեղ երիտասարդ ռեժիսոր Լյուդվիգ Հարությունյանը պիեսը բեմադրեց։ Պիեսի բեմադրությունը շատ հետաքրքիր անցավ։ Դահլիճը լիքն էր, մարդիկ հուզվում էին, մարդիկ ապրում էին, որտեղ այսօրվա պիեսը ժամանակակից մեր կյանքում կատարվող իրադարձություններ են։
Թատերագիր Ռուբեն Մարուխյանի հետ զրուցել էր Գայանե Դանիելյանը։
Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը, հաղորդումը վարեց Տաթև Լազարյանը, մեր հաջորդ եթերաժամը երեկոյան 7-ին է մինչ այդ ժամը։